Daniela toko fahafolo. Fahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia, dia nisy nambara tamin'ny Daniela izay atao hoe Beltesazara. Marina ny teny, ary ady mafy no nolazainy, ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin'izany andro izany, izao Daniela dia nisaona roa tokombolana mipaka. Tsy nihinana hanipi aho, sady tsy nanendry henana divay ny vavako, ary tsy nihositra diloilo akory aho, ambara-pahatapitry ny roa tokombolana mipaka. Ary tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'ny volana voalohany, raha teo amoron'ny lehibe aho, hidekela izany, dia nanompy ny masoko aho ka nijery, ary indro nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy, ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany. Tahaka ny krizolita ny tenany, ary tahaka ny helatra ny tarehiny, ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary mivolombarahina mangano any ny sandrany sy ny tongony. Ary ny feony toy ny feon'olona marobe. Ary izao Daniela ihany no nahita ny fahitana, fa ny olona izay teo amiko kosa tsy manahita izany, fa torankovitra indrindra izy ka nandositra ny hery. Ary dia nilaozany ho irery aho, ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko. Fa ny hasimany valoarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho, ary nony nandre izany aho, dia reniko ny toromaso ny ankohoka tamin'ny tany. Fifanoeran'ireo anjely tsara sy ireo anjely ratsy. Ary indro, nisy tanana nanohina ka nanarina ahy handoalika sy hiteny tanana, nefa mbola nangozozo ihany. Ary hoy izy tamiko, ry Daniela malala ô, fantary ny teny izay lazaiko aminao ka mijoro, fa nirahina ho aty aminao aho ankehitriny. Ary no nilaza izany teny izany tamiko izy, dia nitsangana nangozozo teo aho. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'n'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao hahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia nohitrahy iraika amby roapolo andro. Fa indro kosa Mikaela, anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga hanampy ahy. Ka dia izaho ihany no sisany janona teo amin'ny mpanjakan'i Persia. Ary avy hampahafantatra anao izay hanjony firenenao any amparany aho, satria mbola hiatra amin'izany andro izany ny fahitana. Ary no nilaza ny teny izany tamiko izy, dia niankohoka tamin'ny tany aho sady tsy nahateny. Ary indro, nisy anankiray miendry zanak'olombelona nanendry ny molotro, dia nilobava aho ka niteny nanao tamin'ilay nitsangana teo anatrehako hoe: Tompoko, azo ny fanaitaina anaho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Fa aiza no ahazony ity izaho mpanompon'ny Tompoko ity hiteny aminao Tompoko? Ary tamin'izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony, na nisy aina sisa tato amiko. Ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry ahiko, dia nampahery ahy ka nanao hoe: aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny ho anao, mahereza, eny mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy, dia nihahery aho ka nanao hoe: aoka hiteny ianao Tompoko, satria efa nampahery ahy. Dia hoy izy: moa fantatra ho vany ny aviko aty aminao. Ankehitriny dia hiverina hiady amin'ny andrinan'ny Persia aho, ary rehefa mivoaka aho, dia indro ho avy ny andrinan'ny Grisia. Fa hambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina, nefa tsy misy miara-misikina amiko hanohitra ireo, afa-tsy Mikaela andriana anareo.